Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derbeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derbeze.net adresine islendik mazmunini mail uğradın.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. 2 avgustda Balkan vilayatının Türkmenbaşı şehrinde onlarca adam internetin tizliginin pesligine nägilelik bildirip Türkmen Telekom elektrik aragatnaşyk kampaniyasının yerli idarasının önünde protest geçirdi. Bu barada Azatlık Radyosu'nun habarçısı Sevitten maglumat berdi. Adından 80 töwerek adam häkimiyetleriň internetin tizliginin ýokurlandyryljak diýip baradaky wadalarynyň puja çykandygyny aýdyp, kärhanadan internetin tizliginin ýokurlandyrylmagyny ýa-da onuň narhynyň öňküsi arzanladılmağını talep etti.
Adamlar kerhananın bölüm maşığını 6 megabit sekund tiylikteki internet vadalarının dine internetin bakalarını yokorlandırmak için oylanıp tapılan oyundan başka zat değildiğini aittiler. Onlar 6 megabit sekund tiylikteki internet nırhnamalarını yine 2 megabit sekund tiylikteki önkü internet nırhnamasını geçirip vermeyi talep ettiler. Onlar 280 manada derek önkü siyalı 180 manat törejekdiklerini aittiler.
Dip vaka şayat bolan Türkmenbaşylı ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Habarçy protest çäresiniň görnüşinden guramaçylarynyň bolman, onuň öz-özünden döräni meňdeýändigini, protestçileriň öýlerine çekilen internet hyzmatlarynyň tölegini geçirmek üçin kärhana baran müşterilerdigini aýtdy. İnternet ulgamyny berk çäklendirmekde tanqid edilen Türkmen häkimetleri 1 marttan başlap internet tizliginiň ýokurlandyrylýandygyny, şol bir wagtda onuň narhlarynyň arzanladylýandygyny wada berdiler. Türkmen Telekom'un 21 fevralda çap eden bildirişine göre, martın başına çenli ilata hüdürleyen internetin en yukarı tizligi 2 megabit sekunda den olan yurtta ulanıcılara 4 megabit ve 6 megabit olan internet nırhnamaları hüdürlenip başlandı ve olorun bahaları değişiklikte 230 ve 280 manat deyilip kesitlendi. Adamlar 6 megabit sekund olan internet nırhnamasının dine artıkmaç çıktıcıdığını, internetin tizliginin 2 megabit sekund olan döwründen de peselendigine, artykmaç çykdajydan halas bolmak isleýändiklerini aýtdylar diýip wakanyň şaýady gurrun berdi. Şeýlede protestçiler belet film hyzmatından peýdalanmajakdyklaryny, bu hyzmat üçin tutulýan aýlyk 30 manatlyk mejuri tölegi tölemejekdiklerini hem aýtdylar. Türkmen Telekomyň resmi web saýtynda belet film hyzmatyny biriktiren raýatlara 8 megabit sekunda çenli tezlikde 5000-den gowrak kino görmek mümkinçiligi onun hödürlenýändigi mälim edilýär. Ýöne protestçiler munun hem artykmaç çykdajydygyny, sebäbi bu hyzmatdan peýdalanyp kino görüp bolmaýandygyny aýdýarlar.
Telekomun cevapkar işgari açık kıyırıp protest bildiren adamların gazaplarından korkup belet film hizmet için mecburu tölegin bundan velak alınmayacaktığını aytti. Şeride olurun internet nırhnamalarını 280 manatlık tarifden 180 manatlığı geçirip verdi. Şeydip 80'nin kovrak adam tarifini yütkötmek ve belent film hizmeti için mecburu tölegi tölemezliği kazandı.
Dip wakanyň şaýady gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä, mundan ozal kärhananyň resmileri raýatlaryň internet nırhnamasyny üýtgetmek baradaky haýyşlaryny we şikaýetlerini kanagatlandyrman gelýärdiler. Türkmen Telekomyň nırhnamalar boýunça berk düzgüni bar. Egerde tarifini üýtgeden raýat gaýtadan öňkü tarifine geçmek islese, onda muňa ruhsat berilmeýär diýip habarçymyz aýtdy. Kärhananyň resmileri raýatlaryň internetiň tezligini ýokurlandyrmak baradaky talaplarını munun aşşavatdan çözülýändigine, etrap resmilerinin elinden gelýän zadyň ýokdugyny aýdyp, olardan öýlerine gitmegi soradylar. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmen Telekomyň Türkmenbaşydaky edarasyndan kommentary alyp bilmedi. Halkara guramalar tarapyndan düzülýän metbuat we internet azatlygy görkezijilerinde her ýyl iň soňky setirlerde ýerleşdirilýän Türkmenistanyň hökümeti öz ilatyna dünýäde iň pes tezlikli interneti hödürleýän ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. karara. Şu ýylyň fevralynda Türkmentelekom ulanyjylara internetiň tiýdligini artdyrmagy, bahasyny arzanlatmagy wada beren bolsa-da, şondan bäri Azatlygyň habarçylary bu wadalaryň puja çykandygyna, internetiň tiýdliginiň ýokarlanmagyna derek juda peseliýändigini iýdigderli habar berip gelýärler. Bu maglumatlar soňky bir aýyň dowamında hasda ýygjymlaşyp, şu aýyň başynda aşawata habarçymyz internetiň tiýdliginiň aşa pesligi derarly ýurtda petiklenmedik we köpçüligi el yeterli bolan tas yeketek messenger bolan imonun hem kadalı işlemeyendigini aytdı. Bellesek Türkmenbaşıdaki sonku protest çaresi yurtta devam edýän iqtisadi kıyınçılıkların giyin yayran işsizliğin, haritların ve hizmatların bahalarının yokurlanmanın fonunda ilat arasında nagililiklerin artyan mahalına qabat geldi. Yatlasak 7. Avgusta Türkmenbaşıda yüzlörçe adam azık yetmezçiligine karşı protest geçirip şehir häkimi bilen davalaşıptı. Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlygyň Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümüne Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Birleşen Milletler Guramasynyň jonsy kemsitmeleri ýok etmek baradaky komiteti Türkmenistanyň bu ugurda öz üstüne alan halkary borçnamalaryny ýerine ýetirişine baha berdi. Komitet Türkmenistanyň jonsy ýekirmeleriniň pidalarynyň hukuklaryny gorumak boýunça degişli mekanizmlary döretmegi teklip etdi. Bu barada Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň müdirligi 31 awgusda hasabat çap etdi. BMG-nyň Jenewadaky edarasyny 31 avgust aralygyny dünýäde jynsy kemsitmeleriň ähli görnüşlerini ýok etmek barada halkary konwensiýanyň düzgünlerini berja edilişine garaldy. Türkmen wekiliýeti 21-22 avgustda bu ugurda Türkmenistanyň 2016-2019 ýyllar aralygyny ýerine ýetirilen işler barada hasabat bilen çykyş etdi. Jynsy kemsitmeleri ýok etmek boýunça komite Türkmen wekiliýetiniň hasabatyny seljirip käbir berlikleri çap etdi. Hususan Türkmenistan bozgunlyk we gaçwatalgy siýasatyny gaýtadan gözden geçirmäge, bozgunlaryň ýüz tutmalaryny öz wagtyna hasap almagy çagyryldy. Şilede komitet Türkmenistana jynsy kemsitmeler bilen bagly şikayetler boýunça maglumat el ýetersizligini alada bildirdi. Komitet resmi taýdan hasap alan bozgunlaryň sanynyň az bolmagy we bozgunlyk ýüz tutmalary şol sanly ret edilen arzalaryň sany boýunça maglumatyň ýokdugy babatda alada galýar diýip maglumat taýdylýar. Milletler Birleşiginiň jynsy kemsitmeleri ýok etmek boýunça komiteti Türkmenistanyň gaşbatalygy gözleýän adamlaryň hususan owganlaryň öňüni baglaýan päsgelçilikler babatda bildirilýän aýyplamalary alada beýan etdi. Ol Türkmenistany bozgunlyk we gaşbatalygy siýasatyny gözden geçirmegi, ähli ýüz tutmalary dessini belli galmagy we arda beren adamlary halkara gorag üçin ferhetlerde degişli gaşbatalygy häkimetlerini hem de bozgunlyk durumuny kesgitleýiji proseduralary ugrukdurmagy maslahat berdi diýip hasabat aýdylýar. Jynsy kemsitmeleri ýok etmek baradaky komitet Türkmenistany jynsy kemsitme hereketleri bilen bagly kanun goraýjy edaralar, içerki kadiýetler we beýlik häkimetler şol sanly adam hukuklary boýunça komissar tarapynyň garalan şikayetler boýunça maglumatyň bolmazlygyny alada bildirdi. Komitet gatnaşyjy döwlete jynsy kemsitmeleriň pidalary üçin bejeriş we öwüdüni dolduruş mekanizmlaryny döretmegi teklip etdi diýip maglumatda aýdylýar. Türkmen wekiliýeti Jenewada beren hasabatyny Türkmenistanyň jynsy kemsitmeleri berk ýazgyrýanlygyny we ýygyderli esasyň millet tarih sağlaşygyny üpjün etmek ugruny degişli işleri alyp barýanlygyny öňe sürdi. Yöne yurtta yaşayan milli azlıklar etniki gelip çıkışı esasının yıllar boyu kemsitmeleri sezi var bolyanlıklarını hakimiyetlerin alıp barayan Türkmenleştirme siyasatının çeğine iş okuyal mümkünçülüklerinin berk çeğiklendirilendiğine aydiyarlar. Türkmenistan'a geçirilen sonki ilat yazıgına göre yurdun Türkmen ilatı 86% olup yurdun çeğine 936 milyonun kovrak başka milletlerin vekilleri yaşayar. Yöne statistiki sanırda yurtta yaşayan başka milletlerin vekillerinin etniki gelip çıkışı ve oların değişlilikteki sanı var adacik. Mecik maglumat berilmeýär. Azatlyk ýyllar boyu Türkmenistanda ýaşaýan milli azlyklaryň wekillerini ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, şol sanly pasport almakdaky bökdenşlikleri, işe we okuwa girmekdäki meseleleri, medeni hukuklarynyň mahrum edilmegi barada dowamly habar berip gelýär. Türkmen häkimetleriniň ýyllar boyu ýerjelik bilen öňe sürýän türkmenleşdirme siýasaty netijesinde esasanam etniki özbeklerin kuwçum bolup ýaşaýan daşawly we lewap sewitlerine toýlardy. Milli türkmen halk aýdymlaryny aýtdyrmak, türlü dowralara diňe türkmenlere mahsus milli lwaslarda gelmek tapşyrylýar. Mundan başga da häkimetler olary raýatyň şahsyýetini görkezýän resmi namalarda öýdüleriniň milletini türkmenleýip ýazdyrmaga çenli mejbur etdi. Türkmenistanyň garaşdylygynyň ilkinji ýyllaryna milli aýdyklaryň wekilleri, şol hany etniki özbekler we gazaklar ýurdun käbir mekteplerini öz ene dillerini bilmek bilýärdiler. Ýöne 2000-nji ýyllarda şeýle mümkinçilikler aradan aýryldy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Aşgabatdan gadyna uçar biletleriniň bahaty ýene ýokarlandy. Indi bir taraplyň biletiň bahaty 1186 amerikan dollaryna barabar boldy. Türkmenistandan Orsiýada barmak üçin uçar biletleri uly kynçylyklar bilen tapdyrýar. Uçar biletlerini yokarı bahadan hem satın almak katı kıyın olar. Tatuda bilet yok. Bu arada haber veren Azatlyň Aşgabatdaky habarçısının söylerine göre kassada bilet satın almak tas mümkin değil. Şeyle de online satın almak mümkinçiliginin göz önünde tutulmağına karamazdan onun iş yüzünde peydalanmak el yeterli değil.
Biletler hamala online satılar değiller. Emma olur belli bir usul bilen satıbı çıkarılar. Yönüki adama onu satın almak mümkin değil. Hakikatta bilet yok.
Dip Aşgabatdak habarçymyz 3-nji sentýabrda maglumat berdi. Habarçylaryň we çeşmeleriň maglumatlaryna görä biletleri diňe tanış arkaly ýa-da üstüne pul berip satyn alyp bolýar.
Olar gijelerini dürlü vaatlarda satıva çıkarlayar ve irgiderli hasiyette bolmayar. Bunu yağdaydan haberli adamlar qovulyarlar. Köpnenç olar işgärleriň garandaşlary ýa-da tanışları bolup biletleri satın alıp koyarlar. Son biletler araçlar arkalı satılıyar. Bakalara miyokorlanıyar.
Dip Aşgabatdaky çeşmeler. Häzirki wagtda Aşgabatdan gadyna bir taraplyň biletiň bahaty 23,000 manada ýetdi. Gara bazarynyň nyrhy boýunça bu 1186 amerikan dollaryna, Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kursy boýunça bu 6,571 amerikan dollaryna barabar bolýar. Bir aýdan gowrak wagt mundan öň bu urdan gatnaýan uçar biletleriniň bahaty 5,000 manatdy. Türkmenistan hava yollarının Aşgabat gadan Aşgabat marşrutundaki uçar biletlerinin vaqatının yokurlanmağı, onun avgustun başında Aşgabat ve Moskva arasındaki uçuşları toxtatmağından son başlanıpdı. Kampanya öz kararını Orsiyetin payitaxtında pilotsuz hücumlerden son Moskva hava zonasındaki hava yağdevlen düşündürüpdı. Aşgabatdan Moskva uçuşları hedirki vaqtta dine Orsiyetin S7 kampanya tamal aşırıyar. Onun uçar biletlerinin vaqatı hem son kibir aydı gımmatladı. Azatlyk radiosunun habarçı Avgust ayının 1-nji ýarymynda S7-niň Moskwa uçmagyny dowam etdirýän ýeketek aviakompaniýa bolan soň biletleriň tas 30% gymmatlandygyny habar berdiler. Avgustyň ortalaryndaky aviakompaniýanyň Aşgabatdan Moskwa biletleriniň bahasy 700 dollara barabar bolan bolsa, soňra 900 dollara çykdy. Azatlyk radiosy Türkmenistan aviakompaniýasynyň wekillerinden tesbir alyp bilmedi. Şol biraktyň özünde de habarçylaryň maglumatlaryna görä Aşgabatyň bilet kassalarynda şikayetleri teretmek boýunça hyzmat ýola goýulupdyr. Emma bu bilet satyn almakda hiç kili kömek bermeýär.
Mundan başga da kassanyň binasynda pensiýonda uny hepdede bir gezek raýatlary kabul etmek boýunça 3 adymlyk komissiýa işleýär. Kabul edilmek üçin nowata durup talon almaly. Adamlar seýdip ýarym gün nowatda durýarlar. Emma soň olara kömek bermekden ýüzüwýärler we biletiň ýokdugyny aýdýarlar.
Dip Azatlyň habarçysy aýdýar. Türkmenistanlylar Orsiýada köplenç okumak, pul gazanmak we saglygyny bejermek üçin giderler. Olaryň arasynda hem mişelik göçüp gidýänler hem bar. Türkmenistandan Orsiýada uçar biletleriniň ýetmezçiligi we ýokary bahasy sebäpli köpler aýlaw ýollaryny gözlemeli bolýarlar. Hususan da soňky aýda türkmen raýatlary beýleki ýurtlara barmak üçin goňşy Özbegistanyň üstünden köp giderler. Özbegistanyň prezidentiniň ýanındaky statistika gurulunyň habaryna görä, şu ýylyň ilkinji 7 aýynda Özbegistana baran türkmen raýatlarynyň sany 40,000 adama yetiptir.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomusuzu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Geple yer Azatlyk Radyosu, efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mari vilayetinin merkezi şehrinde abatlayış işleri sebeple asfaltı sökülen Marğuş köçesi indi 3 aya golay vaqt veri qaytadan becerilmeyer. Köçenin yaşayıcıları qum bilen örtülen yolun özlerinin gündelik durmuşuna onaysız təsir ediyendiğini aydıp, hakimiyetlerin köçeni abatlamazlığına nəyililik bildiriyerler. Azatlyk Radyosu'nun bu barada 29. avgustda Sevitten mağlumat beren habarçısı Şuylun may ayının ahirinde köçenin bir tarafının uzak boyuna qazılıp, lağım turbolarının çekilendigini aýdýar. Şondan soňra köçäni gum bilen örtüp ýerine gömdiler. Ýöne indi iýunyň başyndan bäri köçä asfalt düşmeýärler. Mundan ozal köçäniň gulyaly asfalty bardy. Häzir köçäniň orundaky hojalyk jaýlarynyň ýaşaýjylary howullaryna girip çykmak üçin gapylarynyň gabadyny pil bilen öz başdak tekizläp çykdylar diýip habarçymyz aýtdy. Köçä şäherde ýerleşen bolsa hem onuň orundaky hojalyk jaýlaryna lağım turbolary häzire çenli çekilmändir. Yaşayıcılar caylarının 60-70 metr goloyunda çukur qazıp, hacıthane ve hammam zerurluklarını şol yerde bercay etmeli bolyarlar. Sonra yürüyte uloğları çağırıp, bu çukurlarını arasala diyarlar. Yaşayıcılar ilk vada lağım turbolarının çekiliyendiğine ören beğenendiklerine diyarlar. Yönü olar aradan bir neçe ayın geçendiğine qaramazdan, ne lağım ulğumunun işe girdiliyendiğine, ne de köçenin asfaltının qaytadan düşüliyendiğini belliyarlar.
Köçen qaytadan asfalt düşmekçi olmayarlar, basım oňarlarym diýmeýärler. Öňem bu köçe prezident geçecek diýilenden soň bejerilipdi. Prezident geçecek diýilse asfalty 2-3 günüň içinde düşärler, bolmasa da ýene bir näçe ýyl bolukluğuna galar. Lağım ulgumy hem işlemeýär. Turbolary çeken işçiler lağım ulgumynyň näçe ýyldan işläp başlajagynyň belli däldigini aýdypdylar.
Diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Onun sözlerine göre yaşayıcılar lağım ulğumunun işe girdilmeginden geçtiler. Olar qum bilen örtülen yolun özlerinin gündelik durmuşuna onaysız təsir ediyendigini aydıp, hakimiyetlerden köçeni avatlamağı isleyerler. Sahil şemal tursa, əhliyer qum bilen örtülyer. Basım yağınlı günler başlar. Palçık zirarlı köçede yörer yağlı bolmaz. Hedir qonşular olup köçenin qıştan ön becerilmegini sorab, şehir hakimliginin yol kuruluşuk bölümüne arda yazmakçı bolyarız deyip, Başşavır yaşayıcı aýtdy. Azatlyk ýokarda aýdylanlar barada şäher häkimliginden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda onlarça ýylyň dowamında guruluşyk pudagyna milliardlarça dollar maliýe terişdesi harçlandy. Yaşayış jaýlarından durmuş we sanaat desgalarından başgada tarp ýerden täze şäherdir owalar guruldy. Häkimetler Köpetdaň eteginde gurulan täze arkadaş şäheriniň guruluşyna 5 milliard dollar töweregi pul terişdesiniň harçlanjakdygyny aýtdylar. Munyň bilen bir wagtda ýurt paytaxtında ve velayetlerinde ilat köçelerin avatlanmadlığından, lağım turbolarının çekilmediliğinden ya da becerilmediliğinden, Sovet yıllarında kurulan caylarda, mekteplerde ve çağalar bağlarında düyüple avatlayış işlerinin geçirilmediliğinden ve buların dörüdyen onaysızlıklarından yıllar boyu şikayet edip geliyerler. Geçen hepte aşşabadın ilat arasında kim atlandırlayan etrapçasında ağızsu turbasının yarılmağı neticesinde turbolardan sızıp çıkan su bir neçe cayın hovlusuna ve köçelere yayıradı. Şonda yerli yaşayıcılar 1970-ci yıllarda kurulan cayların aşağındaki su, lağım ve yıladuş turbalarının yarım asır veri çalışılmayandığını bellep, onların düyüplü rekonstruksiya mäteşdigini aýtdylar. Yurdun devlet medyası paytaxtda ve velayetlerde garaşsızlık yıllarında bina edilen ak mermerli köp katlı cayları, kaşan kaşan mihmanhanaları ve beylekleri iyidigderli yağdaydı efire berip buları vasf ediyar. Yönüne hakimiyetler ne de medya serişteleri ilatın becerilmeyen köçölör, lağım ulğumlar sebeple yüzveyiz olayan kınçılıkları var da mesele gozoyar.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web-saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 Proxy ulanmını devamlı, ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nı hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatly radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Orsiýa 4-nji sentýabr güni irden Odessa sewtiniň gün ortasynda Ukrainanyň gally eksport edilýän esas portuna pilotsuz uçurlaryň tapgyrlaýyn darbasyny urup, Rus prezidenti Vladimir Putiniň türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan bilen Gara deňiz gally eksporty şertnamasyny dikeltmek barada geçirjek gepleşikleriniň bir näçe sagat öňünden Dunay deriyasının boyunnaki ammarları ve önçülük binalarını zeper yetirdi. Ukrayna'nın hova uğra uyuşları Rusların uçuran pilotsuz uçurlarının 17 sansını urup kaçırdılar. Asudi ilahattan ecir çeken bolmadı, Adessa'nın sevit kakimi Alek Kiper aitti. Emma kaynansak da çekilen yetkiler hemmar deyip Kiper telegramda yazdı. İzmail etrafının bir neçe şehirçesinde ammarlar ve önümçülük günahları, o huzurluk teknikası ve senagat kerhanalarının enzamları da aylanına deyip olaydı. Orsiyet 3. sentyavrda Dunay'ın başka esasi Ren portunu hem nişana aldı. Ağzından 2 adam yaraladı ve portun infrastrukturasına ziyan yetirdi. Bemganın tögüllaçılık etmeğine bağlaşılan Galla şertnaması iyul ayına bozulalı veri Dunay Ukrayna'nın Karadeniz arkalı hoop katarısı değene çıkarıp bolyan esasi eksport yoluna vurulu. Orsiyet sonundan son Ukrayna'nın gün ortasındaki Odessa ve Mikolaev sevitlerine Galla eksport için ören mühüm olan portların ve infrastrukturanın yerleşen yerlerine diyen hücumlarını arttırdı. Moskva bu şertnamadan çıkmağını günvatar yurtlarının Rusya'ya karşı giyirden sansiyalar bilen düşündürmeye çalıştı. Yani onların orsiyetin ağlık ve dökün eksportunda pefkelçilik dörü diyenliğini öne sürdü. Erdoğan'ın kömök eden şertnaması Ukrayn galli eksportunun geçen Tomus'tan veri devam ettirilmeğine mümkünçülük dörüttü. Esası değeni önürcü yurtların biri olan Ukrayna 2022 yılın Tomus'tan veri takmıyan 33 milyon tonlu galli ve beylik ov huzurluk önümlerini deniz arkalı eksport etti ve şeylelik gülen global üpçünçülük zincirlarının üzülmeyen saklanmağının hüttesinden geldi. Erdoğan'ın daşarı siyaset ve kopsuzluk koyuncu başgengeçesi Akif Çağatay Kılıç soçudu. Rusya'nın Kror şehrinde iki prezidentin arasında geçirilecek samimiyette Galla şertnamasının kederki yağdayının ağrı alınıp maslahatlaşılacaktığını aitti. Biz seresap, yönü üstünlük kazanırsayıp, umid edersayıp Kılıç Ahavar teleyaylımına veren interviusunu aitti. Biz bir yerde yönbaşı rol oynayarsayıp olaitti. Erdoğan bu şertnamanın global ağlık durnukkulluğu ve Karadeniz sevtinine hoopsuzluğu üpçün etmek için ören mühümdüğünü aitip Moskova'nı gavuğu yatırmaya çağırdı. Ukrayna öl karşılıklı hücümünün merkezi olan Günörtü Front'ta Rus huyuşlarına karşı çayaklı ilerleme kazandı ve günlü orada Bakhmut şehrinin kolonaki teritoriyanı iğrenalli. Ukrayna'nın korunmak güçleri Melitopol sektörünaki hücum operasyalarını devam ettiriyor. Bizim güçlerimiz Novo Danilovka'nın ve Novo Prokopivka'nın kolonuna üstünlük kazandı deyip korunmak ministerinin ornatarı Kanlı Malyar 4. sentyavrda devlet televizyonuna veren düşünürsünün aitti. Şeyle de Ukrayna güçleri uruçta tozdurulan Bakhmut şehrinin kolonuna 3 iğne 4 kilometre meydanı ele geçirdi deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Paytaxt Kiyev'de resmiler geçen hepte verilen şuna mengdes duyduruştan son şehir mekteplerinin ve kollejlerinin ehlisi vavatına teyze bomba hopunun bağırdığını aittiler. Kiyev polisiyası yine de Kiyev'deki mekteplerin ve kollejlerin ehlisinin bomba hopunun bağırdığı arada havar aldı deyip şehirin harva administrasiyeti 4. sentyavrda sosyal medyada aitti. Olar halka doğru düşmeliği maslahat verdiler ve polisiyanın Verur çareleri görüyanlığını aittiler. 1. sentyar, Kiyev'daki mekteplerin okuçularının okuğu başlayan ilkinci günü hem bomba hopu ile bulundu. Yönü Harva Administrasyon bu maglumatların tasdiklenmanlığını aitti.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizden şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.